në anën e mbanë botës.
Thot vigjilenca e baze e cila punon si lëgjëruese së drejtës evropiane në Universitetin e Maastrichtit në Holandë, duke folur për suksesin që korri të rinë nga Maqedonia e Veriut në vendet evropiane, ndërkohë që pjesa më e madhe e tyre nuk e shohin perspektive në vend, thot se të rinjt kanë shumë talent dhe potencial për t'i dhënë shoqërisë, por sistemi, siç thot, është i tillë që gjithmonë këtë potencial e lënë në pritje.
Neve kemi kualitet, unë vetëm gjithmonë frustrohem me faktin që neve nuk e kemi mundësitë dhe nuk e krijojmë sistemin edhe kushtet që këtë talent neve ta shprehim edhe në vend e mos tjetë gjithmonë ajo që neve duhet jemi mija kilometra larkë për të treguar kualitetin tonë.
Thot vigjilenca a bazi, duke nëmizuar se pikërish kjo e ka bërë që tjetë pjesë e organizatës ndërkomtare Stella, e cila supporton të rinë nga e mbarë bota për të bërë pjesë universiteteve më prestigjioze në botë. Vigjilenca thot se largësia me mira kilometra nuk e ka pamundësuar në asnjë mënyrë që të kontribuoj për vendlindjen dhe më gjërë.
Jam jashtëzakonisht e lumtur kur shoh që kemi mbi 100 gra që janë mentore dhe që kemi vajza aq shumë që kanë përfituar nga ky mentorim dhe kanë rezultate pozitive dhe shpresoj ta mbajmë këtë temp të punës dhe të vazhdojmë. Në fakt, personalisht për mua, një ndër momentet e lezeshme këtë vit ishte kur vajza të cilën unë e mentoroja kishte dy oferta për universitete prestigjioze këtu në Holandë për të vazhduar masterin e saj. Ajo vjen nga Maqedonia dhe ishte shumë kënaqësi e madhe të shoh që një vajzë gjithashtu i hapen rrugët që unë mund të jem pjesë e ndihmës të që ajo të zhvillon karrierën e saj.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërije Tahiro Yahyaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një tenist i ri nga komuniteti serb në Kosovë, Filip Pavić, do të shkojë në Zvicër në kërkim të një perspektive më të mirë. Një gjë e tillë i u mundsua nga një shqiptar nga Gjilani, i cili mësoi se Filipi nuk kishte kushte për stërvitje adekuate. Pavarësisht se nuk ka as trajner, Filipi ka arritur që të fitojë mbi 30 gara dhe të zë vendin e 4 të tenistëve më të mirë në kategorinë 9-16 vjeç. Materialin në këtë temë ka përgatitur Mimoza Sadiku.
Tenistin 15 vjeçar Filip Pavić nga Novobërdan ndoshta e pret e ardhme më e ndritur, fal një oferte të papritur të donatorve me preardhje nga Gjilani. Pasi që Radio Evropa e Lirë në mesin e vitit 2021 publikoi tregimin rreth sukseseve të Filipit, por edhe vështërsive me të cilat ballafaqohej, ndihmë i ofroi një shqiptar nga Kosova, i cili tash për tash dëshiron të mbetet anonim. Filipi thot se e pranoi ofertën e këtij donatori.
Pa pitohë me, pro dal hoqë dinem se njim dhe prihvetim të dinem zë Shvajcërsku.
Fillimisht më pyete nëse dua të pranoj të shkoj me të në Zvicër. Më ka thënë saj do të ishte sponsori, që do të sponsorizoj gjithë shka, edhe pajisjet edhe gjithë shka. Unë pranova.
Shqiptari nga Gjilani, cili jeton dhe punon në Gjenevë, fillimisht i ndimoj Filipit dhe babajt e ti që ti mernin vizat. Nga mesi janarit, ata do të udhtojnë për në Zvicër. Për prindrit e Filipit, Goranin dhe Vesnën, oferta, si që thënë ata, ishte dritë në fund të tunelit. Ata as pak nuk dyshojnë në qëllimet e mira të këtij donatori. Gorani tregon se çfarë ndihme i është ofruar për djalin e tij.
Kako në mon rekorda që do...
Se që nga ka thënë, a i do të akomodoj atë, do t'i paguaj akademin, arsimimin, do të thot gjithë shka.
Filipi u dashurua në tenis para 7 vjetësh, kur pranoj për dhurat ditëlindjeje nga një kushere, një raket tenisi. A i fitoj më shumë se 30 gara, kryesisht në Kosovë, ndonë se tashmë 3 vjetë nuk ka as trajner e as hapsir adekuate për ushtrime. A i aktualisht ushtron në një hapsir që nuk ka as rjet tenisi.
Po, ovo më bëllon trenerëm sa kitan këtë se vratim o shkole.
Në këtë vend ushtroj gjithë ditë kur këthejem nga shkolla. Këthejem rreth orës 3, ha drek, vi këtu dhe ushtroj deri sa të bjerë tiri. Për mua kjo ka rëndësi, sepse në afërsi nuk ka asnjë teren tjetër, ku do të mund të luaja, të mbaj kondicionin, teknikën e të gjitha këto.
Prindrit e ti, Gorani dhe Vesna, viteve të fundit hoqën dorë nga pothuajse gjithçka, që Filipi të mund të luaj tenis dhe që një dit të arrit të jeti suksesshëm, si kurse Novak Djokovici. Ndim afat shkurtër në shumë prej 200 eurosh kanë marrë vetëm nga organizata bamirëse, nëna e nënt Jukoveqëve dhe patriarkana e Rashkës dhe Prizrenit, përderisa institucionet kosovare dhe serbe ishin të shurdhran ndaj thirjeve të familjes. Gorani tregon se zyra për Kosovën në qeverinë serbe ka refuzuar çdo kërkesë të tij.
Në zhalo, sva ta pisma su ishtu në kancelarinë zë Kosovë.
Të gjitha ato letra dërguar zyrës për Kosovë të qeverisë së Sërbisë, mbeten aty, pas kësaj më kontaktonin, apo më email më shkruanin se jemi të refuzuar, që zyra për Kosovën nuk ka mjetë për të financuar diçka të tillë. Nuk mund të besoja, isha i befasuar kur një grua më thirri nga zyra për Kosovën, me prefiks 011. Ende kam numrin, ndonë se kam harruar se si prezentohoj, më tha që të shes gjithçka dhe të shkoj në Beograd.
Nga zyra për Kosovën në qeverinë serbe ka mesi i vitit 2021, nuk ju përgjigjen pyetjeve të Radios Evropa e Lirë. Pas tentimit të dytë në dhjetor, në pyetjen nëse janë të vërtet apohimet e Goranit që Filipi nuk u ndihmua, ndonë se shënoi suksese të rëndësishme, nga zyra për Kosovën thanë se tani duan të ndihmojnë. Nga komuna e Novobërdës në Kosovë, nga e cila babai i Filipit disa herë kërkoi ndihmë, askush nuk ishte i qasëshëm për deklarat, por bashkë qytetarët, me gjitha të, i dole në ndim familjes e Filipit.
Ovaj Hisni Imeri, shto ima taj teren u svoje dvorisht?
Hisni Imeri, cili ka teren për tenis në oborin e ti, a e ne mundsoj ushtrimet, madje falas. Sa po na thiri, në orën 5 do të shkojmë në Marigon. Aty ushtran edhe djali ti, dhe kur asgjë nuk kemi paguar.
Djali Hysniu Dasari u takua me Filipin në një turne para 5 vjetësh, dhe që nga jo ko janë në kontakt të vazhdueshëm. Tashmë 2 vjet luajnë tenis disa herë në javë. Për 4 herë rresht, Filipi u shpall tenisti i vitit në Kosovë. Ai është i katërti në listën në kategorinë deri në 16 vjeç, sipas Federatës së Tenisit të Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë juftoj që të vizitoni faqen tonë e internet, evropaelir.org. Aty do të gjeni shumë materiale për mbledhjet e vitit që tashmë e kemi lënë pas, por edhe shumë materiale tjera frymëzuese e interesante që besoj se do t'ju pëlqejnë në këto ditë festash. Unë Krenoare Cubolli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë dëgjofshim.